setter opp det der vi ferdig.
Ja, veldig bra.
Skal vi se, vi alle her da, eller? Nesten. Damene ordner ute. Ok, så når vi da skal sette sammen team, så har jeg da foreslått at man tenker litt på det som har med personlig profil å gjøre, og så at man tenker på det som har med åndelig gavesammensetning å gjøre da. Og det som er blitt veldig vanlig å jobbe med, det er jo da de her fire hovedkategoriene. Nå hørte jeg Tormo fortelle litt om, hva heter det opplegget som du snakket om? Hånd i hanske, ja. Som kanskje har noen har vært borti, men det har blitt veldig vanlig. Det er en bok som heter Omgitt av idioter, som en som heter Thomas Eriksson har skrevet, som også kom til Norge, og som er blitt veldig mye brukt i Norge. Og jeg vet at det anses for å være også liksom holdbart. Da, av, jeg kjenner blant annet en veldig, veldig dyktig terapeut som bruker den boka veldig aktivt, eller de her fire kategoriene, veldig aktivt for å liksom se på hvilke typer av personlighetssammensetning han har. Da. Og da deles det opp i, og DISC er noe som er veldig gammel, som er brukt over lang tid, og da er det den dominante, den influerende, eller innflytelsesrike, influerende kanskje noe svensk, eller stabil og den kompetente. Så vi kan se på det. Og da er tanken er at vi alle har en side som er litt mer tydelig, og så har vi liksom ingredienser av et par andre, sjelden at man har alle fire. Og at man da forstår at man møter ulike situasjoner med ulike perspektiver, avhengig av hvilken type av profil man er. Og man kommuniserer veldig ulikt. Det som kan for en oppleves som bare tydelig tale, kan oppleves for en annen som fryktelig uhøvlig tale og sårende. Les Rune og kona hans Kari, for eksempel. Hun forsøker fortsatt å fostre meg til å kommunisere mykt og være litt snill med mine ord, mens jeg bare synes at jeg tydelig. Da. Så at, og det har altså med personlighet å gjøre, og så har det med å forstå andre kategorier å gjøre også. Og det er, skal du ta deg fram i livet, så behøver du litt kompetanse på det her området, for du kommer til hele tiden å interagere med mennesker, som har en annen type profil enn deg selv, og fram til at du forstår din egen profil og verdien av andre profiler, så kommer du til å se på det som et problem. Da kommer du liksom til å beskrive det som han Thomas Eriksen, før han skrev boka, så møtte han en sjef som sa bare at han var omgitt av idioter. Og da synes jo Thomas Eriksen at den største idioten var den som sa det. For han forsto ikke verdien av at vi er ulike. Og da har jeg foreslått at Paulus, at jeg tegnet her på loungen på Gardermoen, på iPaden. Det har jeg foreslått at, det er kanskje litt fæl tegning av Paulus, jeg vet ikke, han ser litt streng ut. Men. Han er da den dominante, en apostolisk, kraftfull, visionær leder, dominant og rask i sine beslutninger. Så vi skal se litt mer på det, men bare for at vi skal kunne se at vi kanskje til og med finner litt av de her profilene i Bibelen. Paulus har ikke noe problem med å være leder. Paulus har ikke noe problem med å gå selv. Paulus har heller ikke noe problem med å ha litt konflikter med andre, for saken er viktigere enn personen. Så Johannes Markus, han får bare reise tilbake. Barnabas har et litt annet perspektiv, så det blir faktisk en konflikt mellom Paulus og Barnabas, fordi at Barnabas ser ting på en litt annen måte enn det Paulus gjør. Det er visjonen som er viktig for Paulus. Enten blir du med, eller så er du ikke med. Så at han er jo da en veldig tydelig dominant leder. Den dominante leder er både apostolisk og profetisk. Så har vi den influerende. Da jeg foreslår at Peter har åpenbart en dominant side i seg. Han er også en dyktig leder, men Peter er jo den som liksom klasker ut og sier ting veldig raskt og er liksom litt sånn følelsesmessig og emosjonell. Og da sier man at den influerende personen, han er evangelistisk, han er visionerende, han er kommunikativ, han er inspirerende, han er sosial og han er engasjerende. Les Joachim Lundqvist. På godt og ondt. Ja, det kan man si. Ganske tydelig. Han er det mest røde menneske jeg kjenner. Kan vi fortsette? Og så har vi den stabile, og da har du Barnabas da. En pastoral, omsorg, samlende, konsensus, mild, ser alltid andre fremfor seg selv. Jeg elsker Barnabas. Han var en oppmuntringens sønn, han var en mann som var lett å like. Han så Johannes Markus og liksom hjalp han og valgte heller og reiste til Kypros med Johannes Markus enn å bli med Barnabas. For det var viktigere for Barnabas å ta vare på Johannes Markus og vårde den personen. Så her ser du et fokus som handler om mennesker og hvordan mennesker har det, framfor det litt mer skarpe, eller ja, du forstår hva jeg mener. Så, og når han kommer til Antiokia, og i Antiokia så elsker jo denne mannen som kommer opp fra Jerusalem, så husker han Paulus og reiser til Taris og henter Paulus og drar han inn i sentralen i Antiokia. Og tenk at Paulus glemte det perspektivet når de satt. Det er jo interessant å lese da at Paulus omtaler Johannes Markus som nyttig for tjenesten. Han er fortsatt bare nyttig for tjenesten, men likevel da. Han har forfanget han opp igjen. Så Barnabas, det her å være en oppmuntringens mann, er en veldig, veldig fin gave. Og det er jo klart, det pastorale ligger jo veldig mye her da. Og så har du kompetansen, da foreslår jeg Jakob. Om du tenker på Jakobs brev, så er det ikke så veldig omsorgsfullt. Det er veldig mye, gjør rett, så blir det bra. Jeg er sikkert ute og sykler en del når jeg drar fram de her profilene i Bibelen. Jeg bare foreslår at det kan, bare for å skape en tanke rundt det. Jeg har jo ikke på føttene helt når jeg sier at Jakob er sånn, men en nøye, analyserende person med fokus på fakta, det er rasjonelt, ting må være på plass, ting kan ta litt tid, for det tar tid å hente inn, liksom, og må lytte inn og vite at alt er på plass før man gjør en oppfatning, og så videre, og så videre. Så, ja. Kommentarer til det? Ofte så illustrerer man da diskprofilene i ulike farger. Den dominante er den røde, den influerende, inspirerende, det er den gule, den stabile, det er den grønne, og den kompetente, det er den blå. Den dominante da, det er en resultatinnrettet, kraftfull og besluttsom person. Den gule, den er en sosial, inspirerende og overbevisende person. Skal du ha noen til å selge en idé, en tanke, så skal du ha en gul person. Han bare liksom, vil du ha en som skaper liv og stemning på party, skal du ha en gul person. Han er dyktig på å liksom bare skape meg inspirasjon. Da. Og så har du den grønne som er omtenksom, han er demokratisk, han er tålmodig. Den grønne personen, han tar ikke gjerne veldig mye plass. Han kan sitte for eksempel i teamet, vi har en i ledeteam hos oss, som er veldig dyktig, men han sier veldig lite. Jeg er en sammensetning av gul og rød. Nå når jeg har fått mer plass i lederskap og livets ord, så har min røde side kommet mye mer fram igjen, så nå har jeg blitt mye mer rød enn det jeg har vært de siste årene. Kari sier, du var jo superrød når du var i Sibir, sa jeg. Så jeg er ikke imponert av det i det hele tatt. Men jeg kan jo være litt for rak, litt for ufølsom i min måte å kommunisere på. Når jeg, Kari, liksom klagde på at hun får aldri noen emojier av meg når jeg sender sms, det er bare beskjeder. Og liksom saken i seg, og ingen følelser, og hun bruker lang tid for å bare vite at liksom sms'en formidler den rette følelsen. Hun er jo grønn da, veldig var på hvordan mennesker oppfatter ting, og vil veldig gjerne ikke bare bestemme, vil høre inn hva andre syns, og så når andre vet liksom hva andre syns, og at det andre mår bra med denne beslutningen, ja, da kan hun bli med på det, liksom. For det viktigste for henne det er at andre mår bra. Ikke så viktig liksom hva jeg vil, for det vet jeg ofte ikke, for at det handler så mye om hva opplever andre i det der da. Så at den her grønne kan jo, en rød person kan jo bare få kløe på hele kroppen av en grønn person i beslutningsprosesser, for man får jo aldri svar. Men hva vil du da? Så da. Og så har du da den blå personen. Den røde og den grønne jo hverandres motsatser og havner ofte i ekteskap sammen. Og den blå og den gule hverandres motsatser også. Og den blå analytisk, strukturert, detaljinriktet og systematisk. Det kan ta tid for en blå, fordi at den fakta må på bordet. Den blå kan bli veldig lei av den gule, for den gule så mye følelser. Og den ene dagen så dette her som viktig, og neste dag så det en ny ting som viktig. Og man liksom bare, hallo. Så jeg har en venn som og en kollega som mye mer blå enn det han vil innrømme. Og han sa at han hadde en gang en sjef som var ganske gul. Og han lærte seg til å gå 10-11 meter bak sjefen, fordi at da skjønte han litt mer hvor retningen gikk, for at det ene øyeblikket var hit, og andre øyeblikket var dit. Men når man liksom dro seg litt tilbake, så skjønte han at hit og dit til slutt enda var noen form av retning. Og da kunne han bare liksom bruke mye mindre energi på å bare skape litt distanse. Og det veldig typisk for den blå. Han blir veldig svett av alle følelsesmessige innspill fra den gule. Den gule har kjempestort behov for oppmerksomhet, drar veldig oppmerksomhet, og også veldig stort behov for å bli likt. Og ikke noe av det der gidder en blå å kjøpe i det hele tatt. Så da bare liksom drar han seg unna, for han bare orker ikke. Den gule liksom, den gule bare suger masser av energi inn i et eget system da. Og det blå ikke med på det overhodet. Så her kan jo liksom, her det lagt opp til problemer, men det kan også være veldig, men alle og jeg har hatt, for eksempel nå så går jeg en prosess med en menighet, der pastoren veldig rød og gul, og har litt sånn, det litt kompleks, for han har litt vanskelig for å slippe makten, og vil dra prosessene til seg selv, og derfor så blir det litt av ja-sider rundt den, og han klarer ikke blå mennesker, og det alltid rot i økonomien, aldri regnskap på plass, og det alltid den ene blå etter den andre kommer inn, skal forsøke å hjelpe med regnskapet, analytisk, har struktur på tingene, og blir kjempefrustrert med den pastoren, og så forsvinner ut igjen. Så at det her har det jo veldig mye med hvilke perspektiver du går og bærer på, og skjønne verdien av et annet perspektiv, og hvor viktig det at du toner ned dine egne sider for å møte den andre med respekt, så at det perspektivet blir en del av vår prosess. Skjønner du hva jeg mener? Og da det jo da den grønngule relasjonsperson, og jeg mistenker at Joakim grønngul. Og det en veldig stor gul i grønne, det det veldig mye. Og da blir det også veldig mye min visjon og hva jeg vil og sånn, men den grønngule kan oppleves litt manipulativ, han liker ikke direkte konfrontasjon, men vil likevel ha det på sin måte, men da blir det litt manipulativt. Nå sier jeg ikke at Joakim det, men jeg hadde for eksempel en telefonsamtale med en leder som ringte meg, som sitter i et styre som jeg involvert i, og som grønngul. Og jeg må bare liksom, den personen slingrer seg rundt sånn, og sender ut signalet, men vil veldig gjerne ikke si det direkte. Ja, så det blir litt sånn da. Og så har du det blå-røde skiktet som resultatorientert. Man ikke så opptatt av følelser. Det handler om sak, og det handler om fakta. Ofte så jo den rødgrønne en dyktig leder, men må forstå sin store svakhet i det som har med det relasjonelle, det empatiske lederskapet. Det går raskt i det gul-røde skiktet, jeg jo der, og det går langsomt i det blå-grønne. En blågrønn person behøver tid. Ja. Tanker rundt det her. Og det her vi har brukt det her mye hos oss og snakket mye i de her termene for å kunne hjelpe hverandre til å jobbe bra i team da. For vi vet at den grønne personen han holder tyst, men han kommer til å pyse etterpå når vi drikker kaffe senere, når den og den og den, spesielt de røde, ikke der. Da får du enda høre hva den grønne syntes, men du kommer ikke på bordet i diskusjonen. Ja. Ja. Det finnes jo helt sikkert masser som ikke jeg kan og som jeg har mulighet til å si noe om her. Så det kan jeg ikke svare på. Ok. Ja. Ja. Ok. Ja. Nej, och det vet jag att det finns ju andra måter att kategorisera personligheter på också. Men jag har aldrig läst psykologi eller aldrig gått väldigt djupt in I det. Men det här är något som vi har brukt en del och som har gett oss mycket hos oss. Da. Så det är därför jag brukar det här. Och jag kommer nog att gå faktiskt en screening utifrån det här hos en väldigt kompetent, licensierad terapeut. För själv att förstå lite mer mig själv och min hur jag fungerar I möte med olika personer och hur och bli lite mer kompetent på mina processer kan du säga si, då. Jag kan bli stressad av speciellt jag är bland annat pastorer för företagarna på Livets Ord och företagarna ofta väldigt röd, väldigt sinte brud av det som har varit och möter mig väldigt direkt och där kan jag för att jag är ganska gul så kan jag uppleva stress och då behöver jag hjälp till att hantera situationer eller röd eller gröna personer som mår dåligt men säger ingenting som man liksom skönner inte hur man ska kommunicera när människor faktiskt får fram och så vidare. Ja, du behöver kompetens på de här områdena när du ska hantera människor. Ja.
Kommer du in på hur ni brukar den här I teamet? Alltså
Nej, för vi har inte det är många av oss. Vi gick för exempel DISC gick vi med en licensierad ledarskapskonsulent I flera år, så en 30-40 av oss gick DISC, tog personlighetstester och fick coachning I det. Så vi har jobbat mycket med det, men vi har inte tagit in det här centralt som en del av vår egen teambuilding. Vi har inte kommit så långt helt enkelt. Vi har bara vitt kommit oss igenom teologin och en del sådana grundläggande ting. Da fugler då, där är den dominante örnen. Se långt, rast och förstå. Och det är nog med den röda personen är ju lite utålmodig, ikke sant? Han ser fort hvor vi skal. Och så behöver han inte långa diskussioner och långa processer. Så en röd person kan bli väldigt svett I ett team som ska liksom schalta och valta och prata ja, men vad då kostar det? Ja, men vad kostar kaffen då? Ja, men vad då kaffen? Gud har ju sagt liksom och så där. Och så den röda har väldigt lätt för att se framöver, förstå vägen, vad som måste göras så har ju också ofta rätt, har liksom gut feeling, ikke sant? Den blå jag ser ju det har ju en väldigt god kollega som jag jobbar mycket med som han som är daglig ledare som är administrerande hos oss då. Han och jag jobbar mycket samman och han är väldigt blå och mer rött och jag är väldigt gul med rött då. Och när det uppstår situationer så vill han dra sig tillbaka och så man får fakta på bordet. Jag har intuition så jag syns jag liksom det är bara sån och sån så sitter det, alltså jo så kör vi liksom kan jag syns då. Så vi möter ju då olika utmaningar väldigt väldigt olikt utifrån våra personligheter. Därför syns det är så tryggt att kunna ha han med på laget och ha diskussion med mig och han syns det är så deilig med någon som faktiskt visionerar och sånt så vi har liksom funnit tonen väldigt väldigt gott det är Magnus Dahlberg och jag för exempel då, som två typer då. Papegöja då det är den gula. Älskar färger, är estetisk, bara älskar och inspirerar all, sant? Men papegöja behöver då hjälp ifrån de andra kategorierna eller så blir det ju bara fyrverkeri. Och så har vi uggla då som är den blå. Den blå är ju väldigt lite sällan av sig. Bryr sig inte liksom kommer med fel färger på jobben och joggesko till dressen och liksom det har liksom andra styrkor då än det som på något sätt handlar om extern och kommunicera ut då. Så har vi det med andlig gåvor då. Och det finns ju massor av modeller. Jag vet inte om det här med blick går in I det näringslivet så gör du inte det, men det finns ju I USA så jobbar man mycket med det och scanna av andliga gåvor. Jag skriver på näst på svenska I en grund. Plötsligt andliga gåvor. Och det är också vi hade Bill Hybels hos oss för det här bråket började runt han, men då De har jobbat mycket med det och han sa något som hjälpt mig ganska mycket. Han sa att de flesta har tre typer av gaver. Det är en typ av gave som du får energi av, en typ av gave som är lite mer neutralt och så är det en typ av gave som du är bra på det men det tappar dig. Och det blev väldigt nyttigt för mig att höra det för att jag kan ju se på mig själv för exempel att förkynner Det är sånt som jag aldrig blir sliten av. Jag känner mig piggare efter 2 dagar och jag kan preka en hel dag och så är jag piggare när jag begynt liksom. det liksom unstoppable. Men og jeg ser på kona, når hun jo grønn og blå, så at når hun skal preke, så hun blir så stresset og forbereder seg inn i det minste. Og jeg plukker litt her og plukker litt her, og så fløder vi liksom, så funker det, synes jeg da. Jeg har forberedt meg nå, det ser jeg jo, men. Og så er det her med min titel på livets ord, for at jeg passer, det er utviklingsstrateg, heter det. Og det er å sitte i alle mulige prosesser i ulike organ, og sitte og utvikle virksomheten strategisk. Så tenke konsept, tenke strategier, og tenke de tankene som ligger bak det vi har gjort her, det er liksom veldig naturlig for meg. Og det er veldig lett å ta tusjen, og så begynne på whiteboarden og lage modeller også. Så det er også en sånn side som jeg har, som er den nøytrale siden. Også er det den pastorale siden som har med rådgivning av mennesker, med prosessmennesker. Jeg gjør det, og jeg sitter i mange prosesser, men jeg kjenner jeg blir sliten av det. Jeg orker ikke for mange samtaler i uka, for det har faktisk tappet meg ganske mye. Da. Så sånn funker jeg. Og så ser jeg for eksempel kona da. Hun har jo det her med barmhjertighet for eksempel, og det har liksom ikke riktig jeg. Jeg er veldig engasjert i mennesker og elsker mennesker, men her er barmhjertighetsgaven som bare bløder med alle tigger og alt. Der ser jeg strukturelle problemer. Jeg tenker, gi en femmer til denne tiggeren, så skaper jeg et strukturelt problem. Og det vil jeg ikke, for da kommer ungene hennes til heller ikke gå utdannelse, for de ser at det er mer nyttig å tigge, og så videre. Så jeg ser ikke liksom barmhjertig på henne, jeg bare ser problemet med at vi har en tigger her, tenker jeg. Så der er liksom, der er det den der, skjønner du hva jeg mener? Det er en konseptperson som ser mer enn barmhjertighetsperson da. Så kom vi ut på kafeteriaen på Livets Ord, så er det liksom et helt område med bare innvandrere, og så sitter svenskene borte, da kan jeg se liksom, jaha, her har vi et problem. Jeg blir ikke glad over å se alle innvandrerne hos oss, jeg ser liksom det strukturelle problemet med at vi har segregert eller hva noe vi har da. Så der er vi veldig ulike, og det er veldig viktig at man ikke ser på. Kona kan jo se på meg som verdens råeste, mest hjerteløse menneske. Vi har diskusjoner om at SD er ganske stort i Sverige, så vi prater om innvandring en del. Så hun blir helt fortvilet av meg iblant. Men i alle fall, så at det er jo veldig viktig å se det, at din gavesettens sammensetning er jo ikke noe problem. Det er jo en tilgang. Og det du er bra på, det skal du bruke i Guds rike, det er tilskuddet inn i teamet. Og det du ikke er bra på, det behøver andre å komme med sitt perspektiv ifra. Og så setter vi oss på de plassene som er naturlige for oss. Sånn. Og derfor er det bra å jobbe med de tingene her også, så vi lærer hverandre å kjenne, lærer våre egne gavensammensetninger, og liksom spiller på de strengene i teamet som er tilgjengelige. Da. Tanker rundt det? Og her har jeg ikke så veldig mye mer å si, men det finnes, spesielt i USA, veldig gode, sånne for eksempel, du går igjennom 150 spørsmål, svarer ganske intuitivt på spørsmålene, og så får du svar etterpå hvilke gaver som ligger liksom mest for deg. Da. Og jeg synes det som Willow Creek jobbet med blant annet, synes jeg var ganske bra. Da. Det ga veldig mye mening, de svaret som jeg fikk der, for eksempel. Da. Men så får man bare undersøke selv. Nå stengte jeg nå. Hva gjorde jeg nå? Om jeg kan ha hva da? Du har tre farger gjerne. Det er veldig, ifølge han som har skrevet boka, så er det bare Jesus som har alle fire fargene. Og psykopater. Neida. Neida. Jeg bruker å si at når kona leste Omgitt av idioter, så kunne jeg liksom forstå det, men når vi leste neste boka som heter Omgitt av psykopater, da fikk jeg mer problemer da. Neida, det med at psykopater alle fire farger, det var en spøk. Nei, du har som regel en dominant farge, og så har du da litt sånn ulike versjoner av de andre.
Går ikke dette her litt på psykologien med temperament? Noen er jo sanguinikere, noen er melankoliske, og det har jo noe med hele oppbyggelsen av hele mennesket.
Ja, og der er
det.
Ja, nei, jeg tror jo det. Jeg har ikke lest psykologi, så jeg kan ikke si så mye om det.
Psykologi kan du si om det med temperament. Og det er forskjellig noen i samin, de var også følsomme, som du sier, men de er mer rolig og gjennomtenkte, men det er noen
Helt sikkert. Det som precis. Nej så och det finns ju massor av verktyg, det finns ju många olika infallsvinklar på detta här. Som och det är säkert inte så att det ena är mer riktigt än det andra. Det finns olika typer av verktyg. Ja. Precis. Når vi da ser på organisasjoner som bygd opp rundt team, da, så finnes det et begrep i dag som heter agile organisasjoner, som noe som brukes mye ute i næringslivet. Det kom for en, helt på begynnelsen av 2000-tallet, så kom det spesielt innenfor det som har med datakonsulenter å gjøre, at de så at de må organisere seg på en annen måte for å være effektive i en moderne verden. Og vi liksom snakker en del om det her da. En agil organisasjon teamorganisert. Den fleksibel. Den innovativ. Den relasjonsbasert. Og den foranderlig. Agil betyr jo egentlig myk, altså om jeg står i spagaten så myk her, ikke sant? Det agil, agile. Hva ideen? Tanken jo bakom at i en ny verden som liksom gjennomsyret av postmodernismen, hvor du har sterke individuelle mennesker med mye kompetanse som skal komme sammen og bære en felles idé og kunne bruke sin innovativitet til å jobbe kraftfullt ut sine gaver, så må man organisere seg annerledes enn denne hierarkiske modellen som bare sender direktiver ned i siloer, hvor alle bare plasseres i silo, som ikke tilpasset dine gaver, men som tilpasset funksjoner, og så må du tilpasse dine gaver til de funksjonene på godt og vondt. Iblant du veldig malplassert, og iblant så du mer eller mindre velplassert. Men det liksom organisasjonen som forutsetning i stedet for din gavesammensetning. Da. Forstod du det jeg mente å si der? En agil organisasjon krever da, når vi skal jobbe effektivt sammen i team, at vi her, jeg bare bruker det engelske for å bli eksakt her, at vi har en shared vision, shared purpose, shared consciousness, empowered execution. Skal en teamorganisasjon, altså den friheten som en teamorganisasjon representerer, at ikke den skal liksom bare sprike i alle mulige retninger, og det bare blir rot av det, men skal vi effektivt faktisk kunne bygge det samme, så må vi dele samme visjonen. Vi må ha en idé om hvorfor vi finnes til. Vi husbyggere? Eller skal vi drive med biler? Bygger vi restauranter eller bygger vi eneboliger? Altså vi må ha en felles idé så at vi faktisk kommer inn i det på lik linje. Da også en shared consciousness og vi skal gå litt mer inn i detaljene på det, altså empowered execution. Og da når du står veldig sånn på felles plattform, så finnes det også en veldig djup anerkjennelse av de ulike teammedlemmenes gaver, kompetanseområder og frihet til å kunne springe med det man bra på. Og det der man ser at det blir mest mulig effektivt. Da. Men at man hele tiden gjør det med en djup forankring i teamet hele tiden. Altså at den røde ikke bare ser muligheten til å blåse i alle andre og bare stikke. Liksom. Samme visjon, shared vision som vi sa. Da må vi alle være tydelige på at vi vet hvor vi på vei, og vi har det samme målbildet. Hva vår felles drøm der framme? At vi ser, visjon har med hva vi ser å gjøre, at vi ser det samme bildet i horisonten. Hva det som grunnleggende inspirerer oss, som vi tror gjennom oss kommer forandre verden? Altså, en visjon har alltid et større perspektiv i seg. Og det viktigste jo selvfølgelig Guds perspektivet. Om vi leser i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 10, så står det om at Gud har en frelsesplan. At ved tidens ende samle alt til ett i Kristus. Så Gud har en plan som er liksom når historien er over, så har han samlet alt i ett i Kristus. Og vi er en del av historien, og vi er en del av hans plan. Og en visjon får liksom ikke det rette perspektivet før den dimensjonen kommer til. Det er Guds rike på jorden som skal ta seg uttrykk gjennom vårt engasjement. Og hvordan tror vi at verden blir en bedre plass? Hvordan tror vi at vi kan gjøre en forandring? Hvordan tror vi at vi kommer til å uttrykke en del av Guds rike gjennom vårt engasjement? Det målbildet må vi dele, for ellers så begynner vi å sprike. Hva har Herren egentlig sagt til oss? Hva var det som var utgangspunktet til at Gud, liksom, vi er jo et himmelsk depositum. Vi er et himmelsk initiativ. Og hva var det var for noe? Hva var det Gud ville med at akkurat vi finnes til? Og hvordan formulerer vi dette? En visjon må formuleres, og før den er formulert, så er den ikke en riktig visjon. Og det er vanskelig å formulere en visjon som på en måte favner det her som vi snakker om nå, uten å bli for allmenn. Vi skal bygge Guds rike. Ja, men fint. Det gjør vi jo alle. Det gjør deg ikke unik på noen som helst måte. Og når du da har formulert det, så blir da spørsmålet, hvordan bruker vi denne formulering aktivt i virksomheten? En visjon skal leve i alle typer av sammentredelser, i alle som er med og bygger, må bære det samme målbildet. Og hvordan kan vi da bruke, om vi har klart å skape en god formulering som virkelig favner det Gud har lagt på vårt hjerte, som er vårt felles bilde, og som på en måte bruker ord som også gir oss rammene. Så at når vi er utenfor det, så vet vi også at nå gikk vi utenfor. En visjon kan ikke favne alt. Og hvordan blir det her noe dynamisk i virksomheten, som alt fra barnearbeid til eldrearbeidet, liksom på en måte har med seg som en sånn her grunnbolt i hva vi holder på med da. Det tror jeg er veldig viktig. Jeg leser en superbra bok nå, en som heter Andy Stanley, som er en veldig dyktig lederskapsforkynner, underviser, taler, som heter Visionering. Jeg har den her faktisk. Superbra. Så den er veldig bra. Den leser jeg nå. Ja. Ja, det er en kjempeutfordring. Ja, det der er jo superinteressant. Og det finnes jo menigheter som har inkorporert den ideen i sin visjon. Og da skal det liksom være et veldig blomstrende tre som har alle mulige slags uttrykk. Da. Og da blir din visjon, det blir vår visjon. Så da har de inkorporert det i sin idé. Og da er det vel ok, antar jeg. Men samtidig så blir det jo veldig sånn at finnes det subtile liksom krefter som drar i ulike retninger, så det viser seg at man får problemer da, av det. For det, jeg var jo, det er ikke veldig lenge siden, jo det er det i og for seg, det var en stund siden jeg var i en menighet hvor det der var veldig, veldig tydelig. At her hadde du mennesker som egentlig hadde sitt hjerte i en annen parakirkelig organisasjon. Det var ikke en menighetsorganisasjon, men det var en veldig, ja, jeg kan jo si det var ungdom og oppdrag. De hadde egentlig hjertet sitt i ungdom og oppdrag, og var veldig engasjert i både familiearbeid og ulike typer av arbeid i ungdom og oppdrag, og ville dra da liksom menighetsmedlemmer inn i det engasjementet og bort fra den visjonen som pastoren forsøkte å få fram. Da. Så her hadde du de her kreftene, og det er jo klart at det er jo veldig komplisert for en menighet å håndtere det. Da. Det er jo en utfordring. Og det, nå mener jeg ikke med å si at det er noe feil med omdøgn i oppdrag, men det var liksom bare noe som oppstod i den ene lokale menigheten. Da. Så absolutt, det blir en utfordring. Så har du da samme hensikt, shared purpose. Dere får hjelpe meg med tida. Hva skal vi holde på med? Som jeg sier, bygger vi restauranter, eller bygger vi hus? En felles idé om denne virksomheten Fordi at alle virksomheter må ha sin begrensning. Som Craig Gashel sier at når de satte seg ned, de har jo USAs største menighet, 100 000 mennesker på 26, 000, på 26 ulike locations, er noe av det mest dynamiske som er i USA akkurat nå. Og han sier jo det at når de satte seg ned og så på hva Gud hadde kalt dem til å gjøre, så innså de at det var gudstjenesten på søndag. Det var det som var deres oppgave. Og da sa han at det er så mye bra i menighetsverden, men vi skal ikke gjøre det. For det vi skal være bra på, det skal skje på søndagen på gudstjenesten. Liksom. Så da er de veldig, de vet jo hva de vil bygge, men de vet også liksom, hvordan de skal bygge det. Eller, ja, jeg kommer tilbake til oss etterpå. Yes. Ja, det er mye annet som jeg kan si det så her at nå tror jeg nok det at de ser det i et videre perspektiv. Det handler om menneskene som kommer på søndagen, men at det kommer til å skje, det skjer i hovedsak. Vår viktigste oppgave er å bygge selve søndagsmøtet, og så har de jo en del andre aktiviteter som underbygger det da, men jeg tror ikke man skal se det for svart-hvitt da. Ja, det kanskje litt for mest for å gjøre et poeng av det da. Men jeg tror at det er veldig viktig å ikke spre seg ut før man har kapasitet til det i hvert fall. Og at man er enige om hva som er vårt hovedfokus da. Skal vi se. Jeg kommer til å komme litt tilbake til det også når det gjelder for vår egen del. Åndelig, samme bevissthet, shared consciousness, at man har et djupt åndelig fellesskap i teamet, at man har en åpenhet innenfor hverandre, der man faktisk kan begynne, man kan snakke om problemer, man kan snakke om smerter, man kan snakke om at man sliter med synd, at man faktisk kan dele liv med hverandre på et åndelig nivå, det tror jeg er kjempeviktig. Det som Bethel i Redding i Kalifornien, så kaller det for covenant relationships. Man står nærmest som i et forbund med hverandre. Vennskap, samtaler og diskusjoner, sjelens fellesskap, at man har hobbyer, familier og fritid, at man deler sånne ting sammen, så at man helt enkelt står nært hverandre da. Skape kultur gjennom at vi trives sammen og har felles bevissthet. Det blir jo da shared consciousness. Tanker? Og da kommer vi til det som er noe av ideen med team da. Det er at da får du innovativitet, innovativt, frimodig og forankret. Da frigjør du den kraft som bor i hvert kompetent teammedlem, og samtidig har du skapt en struktur for at den hele tiden kan forankre, så man ikke bare springer på med egne ideer, men at man hele tiden er en del av teamets visjon og strategi med det man gjør. Da. Ofte så er det jo sånn i den hierarkiske organisasjonen, så sitter jeg med et ansvarsområde, og så sitter du med et ansvarsområde, og så må vi ta en beslutning, så kommer vi sammen i et møte, og så tar vi en diskusjon, så kommer vi overens, så går vi tilbake inn i våre siler, og så gjør vi liksom det vi skal gjøre. I en mer innovativ, agil organisasjon, så er prosessene mer organiske. Man møtes over kaffekoppen, tar diskusjoner, ideer oppstår, prosesser pågår, og så tar man det med seg, drodler videre med det, kommer tilbake, prater videre om det, går tilbake til sine prosesser, og så kanskje ved tredje møte, så setter man seg ned og tar en beslutning, for da vokser det fram i teamet på en annen måte, da, med en litt mer sånn organisk struktur. Stor frihet til å agere. Gud taler til alle i teamet, og det er det som er så vakkert. Her må ikke Gud tale til toppen, og så går det ned som direktiv. Her taler Gud til ulike mennesker i teamet, og fordi at vi har denne plattformen, både relasjonelt, åndelig, visionært og purpose, som vi deler, så er det lett å kunne bringe en tiltale inn på bordet, og for de andre å fange det opp, og liksom forstå hva er det egentlig Gud vil si til oss i og med det her da. Og så kan man lett forankre ideer også. Så vi på Livets Ord, vi jobber jo veldig mye utifra team, så jeg sitter jo flere ulike team med ulike prosesser og med ansvar på ulike områder. Og det finnes liksom ingen måte på Livets Ord å bare springe og gjøre sentrale deler, liksom drive sentrale prosesser uten at det har blitt liksom drøvtygd ordentlig i et av de teamene da. Skape rom for alles gaver, ikke trykke dem inn i siloer da. Så det liksom ja, det vel gjerne det da, ja. Ja. Nå snakker vi sammen, ja. Og jeg synes det finere. Det jo å gi, den her gamle modellen jo å gi pastoren enormt mye ansvar, da. Og det klart at mange dynamiske voksne menigheter har jo hatt veldig sterke, karismatiske ledere. Men så som nå da, når du tenker på Willow Creek for eksempel da med Bill Hybels, så har det jo vist at han har ikke vært fullkommen. Han har jo hatt problem med måte å relatere til andre kjønn på. Og vi satt jo inne på Willow Creek i deres, nå i august, så satt Magnus og jeg på deres menighetsmøte når hele styret gikk av og leading pastor gikk av innenfor medlemmene. Og det var en helt absurd opplevelse, og de går inn i en kjempekrise, fordi at det har vist seg at de har ikke hatt så sunn oppdeling av makt i lederskapet som det de trodde hadde. Bill Hybels hadde for mye makt, og han hadde liksom skjulte områder. Og det var liksom en kompleksitet rundt den lederen som ble for stor da. Så at det er å kreve veldig mye av en leder å plassere en sånn. Break.